primele 9 capitole din Cronici ne sunt prezentate o listă de nume. Și apoi, în funcție de mesajul cronicarului, aceste nume, aceste liste se mai repetă. Și iată că am ajuns în capitolul 3 din aceste frumoase liste. Și m-am gândit foarte mult săptămâna aceasta la lucrurile care erau scrise în această listă, la legăturile care erau în această listă, pentru că sunt legături care vin și din alte cărți ale Scripturii. Dar cred că la un moment dat am încetat să empatizez cu listele însăși. Pentru că aceste liste de oameni erau destinate, în primul rând, celor întorși din Babilon. Ei, când se uitau la aceste nume, vedeau mai mult decât un nume. Și mi-am dat seama că ar trebui să mă uit puțin mai atent. Mi-am dat seama că nu doar poporul are o listă de nume. Biserica noastră are o listă de nume. Toți care sunteți aici, sunteți trecuți în listele cronicilor Bisericii Neemia. Și în această listă este și Cristi. A cărui soție Mirela a născut pe Matias, primul născut, apoi pe Elias. Și dacă Dumnezeu va îngădui, aceștia doi vor avea o familie, vor avea copii, se vor uita pe listele dinaintea lor și vor spune, acesta este bunicul meu. Cristi este bunicul meu. Noi ne vom uita și vom spune, acesta este prietenul nostru. De aceea, listele acestea nu sunt doar o înșiruire de nume. Este un întreg destin. O întreagă viață. Cu destine diferite. Unele se termină într-un fel, altele se termină în alt fel. Dar slăvit să fie Domnul că avem pe Iisus. La El sunt toate listele. Iar lista bisericii noastre este la El. Și aceasta să fie o bucurie pentru noi. Pentru că nu, numele noastre nu sunt pe o foaie de matematică aruncată pe stradă, dată uitării. De aceea, Cristi este pe lista noastră. Și va rămâne până când Domnul va reveni. De aceea, când ne vom uita la capitolul 3, vom vedea niște nume. Și poate ar fi interesant acasă să ne uităm peste cele care putem să le cunoaștem din Scriptură, să vedem cine au fost, să învățăm de la ele, să luăm aminte de la ele, să ne bucurăm că Dumnezeu a lăsat ca pildă pentru noi. Primele 9 versete din capitolul 3 din Cronici, în sfârșit ajungem unde cronicarul sub o formă sau alta își dorește. La David, cel căruia cartea întâi cronici îi dedică un loc special, un loc înalt, pentru că este pivotul prin care se stabilește, se cementează linia după care Mântuitorul nostru va ieși. David este pecetea. După David, lucrurile devin certitudine. Și astăzi vom vedea prin ce mod Dumnezeu alege acest lucru. Ne se prezintă doar două lucruri despre domnia lui David. Că a domnit la Hebron 7 ani, dar și la Ierusalim 33 de ani. Dar este foarte interesant că nu David este primul împărat, ci Saul. Și când mi-am dat seama ce a avut Saul în mână, posibilitatea ca prin el și familia lui să vină Mesia. Doamne, ce a ratat! Dacă ar fi știut, cred că ar fi făcut lucrurile cu totul și cu totul altele. Dar David a acceptat ascultarea. Pentru că ascultarea n-a venit cu binecuvântare. Nu a venit cu izbânde mari la început. A venit cu prigoniri. A venit cu o promisiune care întârzia să apară. Și chiar atunci când devine împărat la Hebron, el nu este împărat recunoscut de toată țara. Este contestat, este hăituit, este marginalizat, supus unui politic de o viclenie, dar mai ales din sânul propriei sale familii. La Hebron avem 6 copii. Este foarte interesant și destul de rar întâlnit în Scriptură. Nevastă, un copil. Nevastă, un copil. De obicei erau mai mulți copii. Nu știu de ce Domnul a îngăduit acest lucru. M-am uitat și în Samuel, se pare că sunt aceiași copii, aceleași neveste. Și aș vrea să ne uităm doar la câțiva din acești copii. Amnon, o cruntă dezamăgire pentru tatăl David. Un rege care spune fratelui său, mă usuc de dragoste pentru cine? Propria lui soră. Absalom, un om de o viclenie luciferică, îl sfătuiește pe Amnon să facă într-un mod și apoi tot el îl pedepsește pentru că a ascultat de sfatul lui. Ce să spunem de Adonia, care până la sfârșitul vieții lui David, în patul de liniște, stârnește o răscoală ca să întoarcă decizia tatălui său de a-l lăsa pe Solomon împărat. Cine este acest David? Încep să-mi dau seama că un mare împărat nu poate să nu aibă o mare suferință. Dar a reușit. Pentru că în Ierusalim domnește 33 de ani. Are 13 copii, 14 cu cel care moare la naștere. dintre care 4 copii cu Batseba. Și ce-mi place foarte mult, că din acești 4 copii, 2 din ei, Nathan și Solomon, parcă într-o oglindă sunt prezenți la cele două linii mesianice, din Matei și din Luca. Credeți că i-a fost ușor? Dar s-a încrezut în cuvântul Domnului. Chiar când i-a fost mai greu. Și cred că cel mai greu lucru pentru David a fost să facă față propriilor eșecuri, care n-au fost mici. Dar a înțeles că Dumnezeu este tata. A înțeles că El iartă. Și o întoarcere ca lui David a fost binecuvântată prin acest Nathan, cel puțin prin acest Nathan și Solomon, care sunt cei doi piloni de pe liniile mesianice. O, ce om! Ce împărat! Ce rege! Atât ni se spune deocamdată despre David. Dar din aceste 9 versete înțelegem prin ce a trecut, uitându-ne la numele trecute în aceste liste. Dar cronicarul nu se oprește aici. Și continuă de la versetul 10 până la versetul 16. O linie de împărați. De la Solomon până la Zedechia sunt toți împărații din regatul Iuda. Împărați despre care cu unii ne amintim cu plăcere, despre unii trăim dezamăgiri, copii care au avut niște modele ca și părinți extraordinare, au ajuns într-un faliment inexplicabil. Dar și copii a căror părinți au fost modele negative, au ajuns adevărate stele ale destinei lui Iuda. Ce destine! Ce împletire! Dar un singur lucru m-a șocat la această enumerare. Nu apare niciunde cuvântul de împărat. Doar un capitol înainte ni se vorbesc despre edomiți. Oameni care nici pe departe nu au trecut prin filtrul ascultării de Domnul. Și enumeră ca fiind regi. Și nu unul. De ce, Doamne, nu mai apare niciun rege? Parcă îmi enumeră fiul lui Caleb. Dacă nu am ști despre ei, din celelalte cărți, cine sunt, am spune că a rămas un singur împărat. David. Nu știu de ce cronicarul gândește așa și îl punctează doar pe David împărat. Dar poate vom avea câteva răspunsuri. Și din această listă aș vrea să iau un singur personaj. Iconia. Pentru că este un personaj cheie al textului. Un personaj foarte interesant, a cărui viață este un carusel între blestem și binecuvântare. Cine este Econia? Este acel Ioachin, fiul lui Ioachim, care este dus în Babilon. Dar ce este așa deosebit la acest om? Acest om primește o pecete din partea Domnului. Pe viața mea, Dumnezeu jură că acest om nu va avea copii. Și nu doar că nu va avea copii, că niciunul nu va sta din urmașii lui pe scaunul de domnie. Se joacă Dumnezeu cu aceste cuvinte? Se joacă Dumnezeu cu astfel de promisiuni? Și totuși acest nume apare. Și nu apare oriunde, ci în linia mesianică. Doamne, încep să nu mai înțeleg nimic. Dar avem o licărire de lumină. După 37 de ani de stat în lanțuri, 37 de ani. Nu știu ce a făcut acest om atât de rău în domnia lui. Știți de ce? Pentru că a domnit doar 3 luni de zile. Cât rău a putut să facă acest om? Manase, care este un etalon în ceea ce privește răul, domnește 40 de ani. Ce ar fi putut face acest om în 3 luni de zile? Este peste imaginația mea și sper să rămân așa. Dar ceva se întâmplă. În acea temniță, și este restaurat. Este ridicat al doilea după împăratul Babilonului. Era o funcție imensă. Este pus peste toți împărații. Să mănânce cu împăratul. Wow! Poate Dumnezeu să revină de la un astfel de blestem. Poate Dumnezeu să dea un pas înapoi. Și în căința unei persoane să găsească resursa unei noi lumini? Se pare că poate. Și dacă pentru Econia a fost o șansă, cred din toată inima că pentru oricine există cel puțin aceeași șansă. Dar 37 de ani în lanțuri nu a fost ușor. Cel puțin prima parte nu a fost deloc ușor. Doar dacă ne gândim la Zedechia, tot împărat, ultimul împărat, ce umilință să îi se scoată ochii, să fie batjocorit. Nu cred că Econia a primit un statut mai special. Aceasta este linia mesianică. Și Econia este unul dintre ei. Dar capitolul nu se oprește aici. ci continuă cu o listă imensă de nume, care curge până prin anul 350, înainte de Hristos. O listă în care întâlnim nume, dar care prea puțin ne spun ceva din cauza faptului că nu avem de unde să-i cunoaștem. Dar avem un Zorobabel, voievodul, dar care nu ajunge niciodată împărat. Avem liste imense de nume. După Zorobabel, punct de reper, avem 6 generații. 6 de generații care se perindă. Făcând un calcul estimativ, ce-i drept, îmi dau seama că dacă cronicarul acestei cărți este Ezra și cele mai multe comentarii spun că este el, se pare că el nu poate fi în viață în momentul în care apar cel puțin copiii din 23 și 24. Am lansat câteva ipoteze. Iar în varianta cea mai optimistă, să spunem că o generație ar avea 25 de ani. Și linia ar curge din doar primul născut. Am avea o diferență de cel puțin 20 de ani între moartea cronicarului și apariția următorilor, generația a cincea și a șasea. Cred că acest capitol 3 este completat cu versetele cel puțin 23 și 24 după moartea lui Ezra. Cine le-a completat? De ce le-a completat? Rămâne un mister. Poate căutau ceva. Pentru că de la regele David se pare că se pierde ceva. Trebuie cineva să vină să fie rege peste Iuda din nou. Cine să fie acela? Se pare că după câteva sute de ani a venit prin persoana Mântuitorului. Câți oameni? Câte destine? Toate înseamnă ceva. Toate înseamnă o luptă, o frângere. O nevoie de ascultare. Slavă Domnului că noi astăzi am găsit regele care este împreună cu noi. Nu ieri, astăzi sau mâine, ci pentru toată eternitatea.